kaiken sen hyvän jälkeen, mitä olemme jo tässä saaneet kuulla, niin vielä muutamia Raamatun jakeita. Olette tehneet hyvin, kun näin lämpimänä, kuumana päivällä olette lähteneet tänne Jumalan sanan kuuloon. Ja tuossa Jorma jo psalmista valotti semmoisia asioita, jotka toimii ikään kuin siltana siihen mun aihealueeseen, ja mä uskon, että se ei, ne psalmin kohdat ei ollut sattuma, eikä myöskään ne Raamatun sanat, jotka tälle illalle sain muutama viikko sitten. Se on mielenkiintoista muuten tuo, kun Jumala antaa sanan jollekin illalle johonkin kokoukseen, niin lapset siinä kyseli eräs tyttäristä, että pelottaako sinua. Mä olet, ei mua niin pelota. Mutta tietenkin, että osaisi tuoda ne asiat semmoisena, mitä Jumala haluaa juuri tälle illalle, juuri sinulle. Niin minä olen niin kuin semmoinen Jumalan suurlähettiläs. Jeesus ei kulje enää täällä meidän kanssamme fyysisesti, mutta hän kulkee ja toimii meidän uskovien kautta, jota me emme aina edes itse osaa arvostaa ja emme aina ymmärrä. Ja kun mä luvin tuolla erästä Raamatun kohtaa, taisi olla joku viikko, kun olin täällä kokouksessa ja meillä oli lauluharjoitus ja alkoi puhuttelemaan semmoinen aihealue, jonka uskon, että se koskettaa meitä kaikkia jossakin elämän tilanteessa. Ja se on yksinäisyys. Ja alkoi valtavasti puhutella tämä tapahtuma, kun Jeesus tapasi siellä halvaantuneen miehen siellä. Ja mä luen sieltä kohdasta, niin päästään siihen mukaan. Se on Johanneksen 5. luku ja 6. eteenpäin. Tämä kertoo miehestä, joka oli 38 vuotta ollut sairaana, halvaantuneena. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu, ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi, otti vuoteensa ja kävi. Tässä on ihmeellinen tapahtuma. Se on ihmeellinen sen takia, että sairas parani, mutta myöskin sitten tässä kerrotaan tästä sairaan vastauksesta. Kun Jeesus kysyy, haluatko tulla terveeksi, niin minusta tämä halvaantunut mies vastasi väärään kysymykseen, semmoisen kysymykseen, jota ei ollut esitettykään. Hän sanoi, että minulla ei ole ketään. Ja kun ajattelemme itse kukin tykönämme tätä, kun meillä on ongelma, meillä on sairaus tai muu ahdistus, ensimmäisenä meillä tulee mieleen, Herra, minulla ei ole ketään. Näitä ihmisiä on paljon meidän ympärillä, meidän seurakunnissa, meidän perheissä, vanhemmat ei aina tunne lapsiaan sillä tavalla, että voivat kaikista asioista keskustella. Lapsi voi tuntea perheessä, että minulla ei ole ketään. Puoliso voi tuntea perheessä, että minulla ei ole ketään. Seurakuntalaisena voimme tuntea, että Herra, minulla ei ole ketään. Tässä jokuja vuosia sitten koin suurta tuskaa ja kovia koettelemuksia ja ajelin autolla eteenpäin ja mietin, että mihinkä menisin käymään. Tunnen Alajärvellä satoja uskovaisia, satoja tuttuja ihmisiä. Minulle kävi niin kuin tälle Peteston lammikon ihmiselle. Mä totesin Jumalalle, minulla ei ole ketään, vaikka minulla oli ympärillä paljon hyviä ystäviä. Mutta kun ihminen on kovissa koetuksissa, ja, niin hän voi harvoille ihmisille uskoutua. Hän pakenee erämaahan. Hän ei halua puhua muuta kuin vastaa Jumalalle, Herra, Jumalani, minulla ei ole ketään. Näin tämä sairas vastasi Jeesukselle. Hän nojasi niin kuin ihmisiin, niin kuin me monesti luotamme, toivomme, odotamme ihmisiltä tukea ja apua. Ja sitten kun toteammekin, että ne kaikki tuet, niin sanotut tuet, joita me olemme ajatelleet, että ne on tukia, toinen toisensa jälkeen otetaan meiltä pois, silloin käy niin kuin tämä sairas, 38 vuotta sairastanut, niin hän sanoi, että minun peli on menetetty. Jeesus, minulla ei ole ketään. Vaikka hän oli keskustelemassa maan ja taivaan Herran, jolla oli kaikki valta ja kaikki mahdollisuudet, ja hän myös käytti sitä valtaa ja paransi tuon sairaan. Mä olen ajatellut pitkään, kun olen seurakunnan työssä ollut vanhemmistojäsenenä. Meitä uskovia arvioidaan varmaan sen mukaan. Meidän seurakuntia arvioidaan sen mukaan, jos joku rääkkääntynyt kulkija, väsynyt kulkija, kuormitettu kulkija toteaa ihan siinä vierellä jonkun veljen tai sisaren, joka on hänelle apuna ja tukena ja hän voi kertoa hänelle kaikki asiat. Niin se on niin kuin, se on seurakunta siinä yhdessä henkilössä. Se on Jeesus siinä yhdessä henkilössä. Ja sen mukaan arvioidaan sitten vapaakirkkoa ja helluntaita. Jos siinä on joku vapaakirkon uskova, joka on ollut suureksi avuksi, niin se henkilö sanoo, että vapaakirkko on hyvä kirkko, helluntaikirkko on hyvä kirkko. Mutta jos se pettää se lenkki, ei ole ketään siinä, niin silloin ihmisen on vaikea tulla Jumalan yhteyteen. Siitä näemme, miten tärkeää sinun ja minun työpanos siellä kentällä, ei siellä kirkon penkissä, vaan siellä arkipäivän elämässä, kun me tapaamme ihmisiä ja myöskin täällä kokoushuoneissa. Se on ratkaiseva ja se ratkaisee monen iäisyyskysymyksen, niin uskon. Joko hän tekee myönteisen päätöksen lähteä seuraamaan Jumalaa tai ei lähde. Me itse kukin tiedämme monia liian paljon semmoisia tilanteita, jolloin joku uskomaton ihminen sanoo, että minä en koskaan lähde tälle tielle. Ja sitten hän osoittaa jotakin henkilöä, että hän ei hyväksy tai on tehnyt hänen mielestään väärin tai ei ole esiintynyt niin kuin uskova ihminen. Eli meiltä vaaditaan valtavasti ja se ei tarkoita sitä, että sinun täytyy olla erehtymätön. Me jokainen erehdymme, mutta jos me pystymme myöntämään erehdyksemme, kertomaan ja pyytämään anteeksi ja antamaan anteeksi, me pelastamme jo sillä monia sieluja taivaaseen. Se on vaikea tie. Minä olen itse sitä käynyt ja yrittänyt opiskella. Mutta kun haluaa ja tahtoo, niin siinä on mahdollisuus. Jumala antaa voimansa semmoisille henkilöille, jotka haluaa häntä ja hänen tahtoaan toteuttaa. Minua Jumala puhutteli nosti erään henkilön, kun mä tämän tekstin äärellä olin, joka valtavasti kosketti minua. Herra, minulla ei ole ketään. Mulle tuli väkevästi mieleen eräs pitkään alkoholistina ollut mies, joka tuossa melkein päivittäin näin tuossa työpaikkani ohi menemässä käymään Alkossa ja hakemaan sieltä lastia. Ja Jumala sanoi, että antoi mulle tehtävän, että lähesty tuota miestä. Se oli monta viikkoa minun sydämelle. Pari kertaa mä näin sen menevän, mutta mulla oli asiakas, en päässyt hänen kanssa juttelemaan. Viime torstaina minä sain tilaisuuden. Aamulla rukoilin ennen kuin lähdin töihin, että Herra, anna minun tavata tänä päivänä se mies. Ja kuinka ollakaan, niin minä siinä olin kävelyllä, lähdin käymään kirpussa ja monta kertaa on hyvä jättää nopeat kulkuneuvot pois altaan. Annan teille vinkkinä, että jos haluatte tavata ihmisiä, niin jättäkää auto kotiin, polkupyörä kotiin, kaikki sellaiset nopeat kulkuneuvot. Mulla oli ihan ihmeellinen kävelymatka siinä. Kävin yhteen hautajaisiin, sukulaiseni hautajaisiin tilaamassa seppeleen Laukkosesta ja sieltä tuli, sitten menin kirppuun ja palasin kirpusta ja sitten mä näin sen miehen istuvan tuolla keskustan penkille. Mä kävelin suoraan hänen luokseen ja kerroin hänelle asian, että sinua mä tulin tapaamaan. Tämä on vähän ihmeellinen juttu, mutta mä uskon, että Jumala, tässä on Jumala takana ja kehotti tulemaan sinun luoksesi. Ja ei niin kovin paljon usko asioista tai sen enempään keskustelun. Sitten mä otin lompakostani semmoisen ruokalapun ja sanoin, että tiesin, että hänellä jo perhe oli hajonnut, lapset oli missä oli. Mene syömään lämmin ateria tuonne Takalan baariin ja minä maksan sen. Tämä oli minun asiani sulle. Mies lähti iloisena kävelemään, että missä se baari, hän ei ollut, vaikka on asunut tässä ikänsä, niin semmoista ruokapaikkaa hän ei tiennyt, koska se oli varmaan outo. En tiedä, oliko käynyt ruokalassa moniin vuosiin. Mä neuvoin hänelle paikan, hän lähti sinne ja iloisena ja minä olin vähintään yhtä iloinen, kun tapasin tuon miehen ja sain Jumalan lähettiläänä olla hänelle. Mä uskon, että Se oli, hän oli sellainen mies, jolle ei ollut tarjottu ilmaisia aterioita. Hänellä ei ollut ystäviä. Kenties hän oli rukoillut ja pyytänyt Jumalalta vastausta ja vuodattanut sydämensä Jumalalle. Herra, minulla ei ole ketään. Sitten mä kävelin siitä pois muutamia kymmeniä metriä, tapasin taas toisen tuttavan. Monesti me emme kysele toisilta, vaan minusta on hyvä kysyä, mitä jaksat, miten voit, miten perheesi, miten lapset voi. Sain häneltä kuulla yllättäviä asioita. Hän sanoi, että heillä on ollut tosi vaikeaa. Hänen vaimonsa oli vähältä kuolla. Lääkärissä todettiin edellispäivänä, että huomenna täytyy leikata jalka. Muuten hänellä oli joku semmoinen ihmeellinen, ei sokeritauti eikä syöpä, vaan se piti äkillisesti leikata. Ja se oli ollut ihan lähdön partaalla se hänen puolisonsa. Siinä keskusteltiin hetki ja lähettelin, hänkin on tuttu henkilö mulle, hänen puolisonsa, lähettelin terveisiä ja niin jatkoin matkaa työpaikalle. Minä suuresti ihmettelin, Jumala, näinkö sinä toimit, näinkö sinä haluat viestittää jollakin ihmiselle, että sinä olet olemassa, että sinä välität, rakastat jokaista ihmistä. Olkoon hänen elämäntilanteensa minkälainen tahansa. Näitä ei kovin usein mulle ole sattunut sen takia, että on tunnustettava, että emme aina kysy Jumalalta, mitä sinä haluat minun juuri nyt tekevän. Ja Jumalakaan ei kiireessä meille puhu. Ei varmaan, kun me kiirämme nopeasti autoillamme nopeilla kulkuneuvoilla. Meidän tulee kävellä, meidän tulee pysähtyä. Silloin saamme kokea. Jumalalla on sitten oma käskynjako ja hän antaa meille omia tehtäviä. Eli me olemme Jumalan suurlähettiläitä. Hän kulkee sinussa ja minussa. Toimii meidän kauttamme. Ja tämä on minusta niin suuri asia. Ja se ei ainoastaan, että Jumala viestittää jonkun sanomaan jollekin ihmiselle, että se siunaa sitä, vaan minusta tuntuu, että kaksin verroin Jumala siunaa sitä, joka vie hänen sanomaansa. Monesti me olemme niin laiskoja, me komentelemme Jumalaa, että mene sinne, siellä on sairas ihminen, siellä on syöpäsairas ihminen. Ja mitä milloinkin hyvä tarkoitus sinällään, mutta itse olemme kotonamme, emmekä pää tikkua ristiin, emme lähde liikkeelle. Jumala haluaa ottaa meidän jalkamme, kätemme, suumme käyttöön ja hän sitten antaa kulloisenkin tehtävä tai tilanteeseen sanat ja se tekee tämän uskovan elämän tosi mielenkiintoiseksi. Aikaisemmin mulla oli myös tämän tyyppinen kokemus. Aamulla rukoilin, että voisin olla jollakin siunaukseksi tänä päivänä ja lähdin jälleen kauppaan ja maatalouskauppaan töihin. Siinä kiireessä se meni sinne jo iltapäivän puolelle ja sitten yhtäkkiä mulle sanottiin, että tässä on se mies, tälle voit olla avuksi. Ja siinä oli vanha mies, joka ei pystynyt puhumaan, hänellä oli semmoinen laite, kurkku oli leikattu syövän takia, mutta hyvin sai selvän siitä. Ja yhtäkkiä mä sanoin tälle miehelle, kun koin, että nyt lähdetään pienelle autoajelulle ja haluan tarjota hänelle jotakin. Mä sanoin, että Olavi, lähdetäänkö käymään meillä kotona, että mulla on asiaa. Otin hänet kyytiin. Ja kun me tulimme kotiin, siellä mä soitin yhden laulun, niin alhaalla kenkään ei kulje. Hän pyyti semmoista laulua. Sitten siinä joimme kahvia ja vaimoni Riitta paistoi lättyjä ja hän rupesi niitä syömään. Yhtäkkiä hän purskahti itkuun ja kysyi minulta, että mitä varten sinä minut tänne toit? Siinä sain sitten kertoa, että tässä saman pöydän ääressä aamulla, kun mä olin aamukahvilla, minä rukoilin, että Herra, jos voin olla jollekin tänään avuksi, niin mä haluan palvella siinä tehtävässä. Ja sen takia sinä olet nyt siinä istumassa. Se oli valtava kokemus ja siunattu hetki meille molemmille ja uskon, että tämä henkilö, niin kuin hän sanoi, että nyt minä menen kotiin, hän oli viulunsoittaja, ostan uudet kielet viuluun ja hän oli alkoholiin taipuvainen mies, vaikka oli kovasti sairas. Hän lupasi sitten mennä soittamaan vaimolleen hengellisiä lauluja. Ja nyt tämä mies on jo varmasti päässyt kotiin Herran luoksi jo muutamia vuosia, monia vuosia siirtynyt kirkkauteen. Sinä voit miettiä omassa ystäväpiirissä, tai vaikka ne on vieraita, mihin Jumala johtaa, älä pelkää toteuttaa hänen suunnitelmaansa, hänen tahtoaan. Siihen meidät on jokaiset kutsuttu ja rohkaisen näillä esimerkkeillä ja mitä olen itse saanut kokea sinua palvelemaan siinä tehtävässä, missä vaan sinä voit täydellisesti palvella. Meidän jokaisen tulisi muistaa, että kukaan toinen ei voi korvata sinua ja minua ja sitä tehtävää, mitä me tehdään. Monesti me siirtäisemme jollekin papeille jonkun sieluhoidollisen työn. Vähättelemme itseämme, mutta mulla on kokemusta siitä, että kun Jumala puhuu minulle, minun on lähettävä, minä voin sitä siirtää. Se sanoma väljähtyy tai jollakin tavalla ei toinen voi sitä ottaa semmoisena, niin kuin minä tai sinä sen koen. Ja sitten toinen juttu, että kellään ei ole ihmisten koteihin, ystäväpiiriin semmoisia avaimia kuin sinulla on, missä sitten asut ja elät ja olet. Käytä niitä ja ole uskollinen siinä tehtävässä. Jumala laittaa sinut sitten tehtäviä tietysti enemmän ja paljon haltijaksi, mutta hän ei kuormita väärällä tavalla. Nytkö tänään on ollut kuuma päivä ja tuossa jossakin Raamatun kohtaa oli, taisi olla Matteuksen, ja tuossa on vielä semmoinen, jonka haluan käsitellä, Matteuksen 25. luku, ja siinä kun kuningas puhuttelee niitä, jotka olivat olleet avuksi jollankin. Niin täällä mä luen kappaleen matkaa 25 luku Matteusta ja 34 eteenpäin. Silloin kuningas sanoi oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Sitten seuraa ihmeellinen lausunto näiltä oikealla puolelta olevilta ihmisiltä. He kysyvät näin. Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulevan sinun tykösi? Niin kuningas vastasi ja sanoi heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Eli nämä eivät tienneet, se oli heille joka päivästä elämää Jumalan yhteydessä. He tekivät tämmöisiä tekoja, josta he eivät pitäneet mitään kirjaa, että minä olen tehnyt niin ja käynyt siellä ja siellä. Se oli heille elämäntapa. Ja sitten tuolla joille sanottiin, että miksi te ette tehneet sillä tavalla, kun heille sanottiin, niin he vastasivat taas, että milloin me näimme sinut nälkäisenä, janoisena. Ihminen ei voi nähdä toisen hätää, tuskaa, ahdistusta, vaikka Jumala haluaisi, että me menemme lähelle ja lievitämme niitä tuskia, niitä kärsimyksiä, niitä ahdistuksia. Eli se alkoholisti, minkä mä tapasin, niin mua puhutteli suuresti se, niin kuin tässä sanotaan, että Jeesus sanoo, että minä, Jeesus, olen ollut niin kuin siinä asemassa. Hän on kulkenut siellä alkoholisti asemassa, jota me hyljeksimme, kartamme, pelkäämme. Että Jeesus on maksanut täyden hinnan hänestä ja hän haluaa, että kaikki ihmiset pääsevät hänen yhteyteensä. Ja sen takia koskaan ei saa halveksia tai mennä ohitse. Sinä saatat mennä Jeesuksen ohitse, niin hullulta kuin se tuntuu, jos alkoholisti makaa vaikka suorana siellä. Eli nämä on valtavan puhuttelevat laajat alueet, enkä minä pysty niitä luotaamaan, mutta varmasti Jumalan pyhä henki pitää meille itse kullankin siitä semmoista omaa saarnaansa ja laajentaa niitä näkemyksiä meidän omalla kohdallamme. Ja lopuksi tuossa, kun oli, täällä kerrottiin, juhlan viimeisenä päivänä Jeesus huusi, jos jollakin on jano. Täällä se kerrotaan Johanneksen 7. luvussa. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veren virrat. Meillä täytyy olla jano Jumalan yhteyteen, Jumalan puoleen. Ennen kuin tulimme uskoon itse kukin, meillä oli jano, kaipaus, halu päästä Jeesuksen yhteyteen. Niin se on jokaisen ihmisen kohdalla. Ja niin kuin tuhlaaja poika teki oman päätöksen siellä vieraalla maalla, että täällä minä kuolen nälkään, minä palaan isäni tyköjä. Ja niin hän sen suunnitelman mukaan lähti ja palasi Jeesuksen isän kotiin. Ja isä jo odotti kaukaa ja oli odottanut vuosia, että poika palaa. Saakoon taivaallinen isä siunata ja lohduttaa sinua siinä elämäntilanteessa, missä sinä nyt elät ja mitä taakkoja, koetuksia, sairautta, ahdistuksia koetkaan. Jumala on kiinnostunut sinusta ja minusta. Ja Jumalalla on kaikesta huolimatta hyvät ajatukset ihmistä kohtaan, niin kuin siellä, kun Jeesus syntyi. Jeesus, Jumala antoi oman rakkaan poikansa. Hän osoitti jo sillä, että hänellä on hyvät ajatukset sinua ja minua kohtaan. Hän etsii vain mahdollisuuksia, millä tavalla voi auttaa sinua ja minua. Ja sen takia on turvallista jatkaa hänen tiellään. Ja hän antaa omalla aikataululla väliaikatietoja. Minä joskus aina pyysinkin, jos ei Jumala voi vastata täysin ja poistaa jotakin ongelmaa, niin mä pyysin Jumalalta, että anna väliaikatietoja, niin kuin jossakin virastoissakin annetaan väliraportteja. Ja ihmeellistä kyllä Jumala jossakin tilanteessa aina antoi, ja se lohdutti, koska hän tietää parhaiten meidän elämämme kaaren ja elämämme päivät, miksi meillä on sellaista kuin meillä on. Me hiljennymme rukoukseen tässä ja päätämme tätä kokousta, ja jos sinulla on Jumalan puoleen jotakin rukouspyyntöjä, jota haluat esittää, voit kättä kohottaen.